Vi afrunder lige den afdeling, så går vi til Clausenius.
Tak skal du have. Jeg synes, det er meget, meget, meget interessant. Hvad siger du? Ja, ja. Jeg synes bare, det er meget interessant at høre det her. Jeg synes, for at være helt ærlig, at du gør nogle principielle fejl, Brian Jørgensen. Og jeg mener for det første, at du adskiller, når du taler om Israel, hvad der er jøde, hvem der ikke er jøde, ja. Så læser du ud fra frelsen. Og det er helt, sikkert, både ud fra Romerbrevet kapitel 2, ud fra Romerbrevet 9, 10 og 11, at den virkelige jøde, det er den, som tror på Jesus Kristus, i sand. Men alligevel sådan, som du også sagde før, Axel, altså der er jo også andre sider af den sag. Altså, så skal vi se, at de får som Romerbrevet kapitel 9, vers 6. Nu er det jo nøjst, at jeg står så langt ind i Bibelen her, jeg har briller på, så det er altså altså, mener, der er flere facetter i Guds handlemåde med Israel. For det første, så ser vi allerede i Romerbrevet kapitel 9, vers 5. Eller allerede i vers 4, kapitel 1, 4. Det siger Paulus. De er en israeliter. Altså for det første, det mener jeg også for at sige karakter. At Paulus, han siger ikke længere. Han siger ikke, at det ikke længere er israeliter, eller det ikke længere er jøder. Det ser vi også i Romerbrevet kapitel 11, vers 1. Og det er selv mange steder også i det testamente, altså han bliver ved med at kalde sig selv jøde, og kalde de andre også jøder israeliter. Men det er en helt bestemt betydning, at de ikke er virkelig israeliter, i hvert fald dem, der ikke er taget imod Jesus. Men at de dermed ikke er ude af hele spændt, det ser vi jo her, for der er mange facetter af Guds handlemåde med Israel. Altså for det første her i vers 4, at de tilhører barnekårene af herligheden og pagterne, og lovgivninger, tempeltjenesten og forlæggelserne, dem tilhører fædrene, og for dem stammer ifølge sin kødelige herkomst Kristus. Altså, der er flere ting her, at hvor i Kristus, der er forlæggelserne. Og læg mærke til, at det står ikke i ental her, forlæggelserne. For Gud har nemlig mange forlæggelser til Israel. Og derfor ser vi også videre i kapitel 11, kapitel 9-10, er jo egentlig Paulus' udredning af spørgsmålet i vers 6, om Guds ord virkelig har svigtet. Og så går han videre i kapitel 11, og så siger, selv om vi har svigtet, eller selvom vi ikke har svigtet, men at det er jøderne, der har svigtet, så betyder det ikke alligevel af den grund, at Gud har forkastet sit folk. Og derfor så kommer han frem til konklusionen i vers 26, og så, eller således husker, skal hele Israel frelses. Men når vi ser det ud fra sammenligningen her, vers 26, og hele Israel, og jøderne i hele taget her, så må det for det første være klart, at det er tale om det kødelige Israel. Eller i hvert fald Israel som etnisk, som folk i sat. Det bliver jo klart ud af hele sammen, den foregående sammenhæng, hvor han taler i vers 20, han siger, eller helt fra vers 16, han taler om første grøden, der er hellig, og så er lille dejen til også. Og så taler han om de naturlige grene. Igen, altså det er ikke bare fuldstændig lige meget, om der taler om jøder, eller om der taler om blændinger. De har en helt bestemt rolle, de taler om de naturlige grene. Og så går han videre, og så siger han i vers 23, men også de andre, altså det må være jøderne her, ikke sandt, skal blive indkodet, hvis de ikke bliver i deres landtro. Gud har jo magt til at indkode dem igen. Her stiller han egentlig spørgsmålet åbent. Men allerede i vers 12, hvis vi går forud, har han jo egentlig antydet, at de vil komme med fuldtalligt. Og fuldtalligt her må jo stå i modsætning til den rest, der er tale om i kapitel 11. Altså det tales der også om allerede i kapitel 9, ikke sandt? At der er en rest. At der er en rest, der er kommet til tro på Jesus. Hvad er sådan alle de andre, siger han. Det svarer han på her. Han siger, at de skal fuldtalligt komme med. Og det er jo også det, han svarer på. Efter billedet med træ der, hvor han siger, at de som hedninger skal ikke på nogen måde være homofile. Det svarer han på i vers 25, hvor han afdækker lidt af det, som skal ske fremover. Og der siger han, at de skal ikke, altså helt ikke, at de, altså læserne af romerne, skal være uvidende brødre, for at de ikke skal være kloge i egne tanker, at der er kommet forhærdelse over en del af Israel. Og så så kommer der, hvad jeg ikke kan læse den som en parentes i tankegangen. Indtil hedninger i fuldt tal er gået ind. Og det er en rigtig forståelse. Det ser vi også af, at når jeg taler om Israel her i vers 25, at der kom forherrelse over en del af Israel, den tankegang fortsætter han i vers 26. Og så, eller således skal hele Israel frelses. Og det ser vi jo også tydeligt, at slutningen i vers 26, hvor der står, som der står skrevet, befrielse kommer fra Sion. Derfor kan hele Israel, både fordi, at det står i modsætning til resten, og fordi, at det fortsætter tankegangen i vers 25, altså slutningen af 25 er en parentes, indtil hedningen er fuldstændig gået ind af parentes. Derfor kan hele Israel umuligt være andet end hedderne. Og det ser vi også klart i de følgende vers, hvornår I borttager deres synder, der er det, der er en pagt med dem. Ses der hen til evangeliet, at de, og de her må igen være Israel, det kød i Israel, kender for jeres skyld. Er I så godt ind for jer?
For snart overskrevet 10 minutter.
Ja, det er så vigtigt, det her. Jeg vil godt lide et godt fat.
Men du har ikke opvedet rigtigt, hvad det, jeg har sagt.
Jo, det mener jeg ikke sikkert.
Nej.
Altså, for mig at sige, du glemmer det som Axel også nævnte, at der i vers 6 lige står, nej undskyld, i vers 28-29, gør sådan skelnen mellem det, at de er udvalgt til frelse, og det, at de er elskede for fædrenes skyld. Altså det, at de jøder, det er ikke totalt ligegyldigt for konsekvenserne af, hvordan de bliver stillet i frelseshistorien. At de kun bliver frelst igennem Kristus, det er helt sikkert. Men at Gud dermed ikke har forkastet dem, eller taget sin nådegave tilbage, det står helt tydeligt, det understreger i vers 28-29.
Det tror jeg, de svarer på det. Nej, hurtigt bliver det ikke, for der er jo sagt mange ting. Jeg skal prøve at gøre det hurtigt. Men jeg er da helt klar over, at du vil ikke blive enig med mig. Men for det første må jeg da lige sige, at alt det, der nævnes i Romerbrevet 9, som du nævnede, jamen det er jo netop det, som har med det at gøre, som jeg nævnede her, at dem tilhører barnekårene og pagterne og så videre og så videre. Det er jo ikke andet udtryk for det, som jeg allerede har nævnt. Og så må jeg altså igen sige, at du er offer for en ulykkelig oversættelse. Og jeg har før peget på det også, da der kunne kommes med kritik af den kommende oversættelse. Når der står nemlig, at når de kommer fuldtalligt med, så står der faktisk noget helt andet. Jeg ved ikke, om du har et græsk nyttestamente. Der står nemlig, og sådan har vi også hidtil oversat i de ældre oversættelser. Jeg har her biskop Skat Rørdams oversættelse, som der står sådan her, og nu kan jeg citere ham. Men er deres fald verdens rigdom og deres tab hedningers rigdom? Hvor meget mere da deres fylde? Og det er det samme ord for øvrigt, der bruges nede i vers 25 med at hedningernes fylde. Det, der er tale om, det er, at man betragter Israel som et glas, for eksempel, og det kan være fyldt med noget. Det, som var deres fylde, det var netop evangeliet om Kristus, og nu kan jeg bare skrive kort Kristus. Det, som de så tabte, det var netop deres fylde. Men det, at de tabte Kristus der og blev tomme, det var netop en rigdom for verden, for det betyder, at Kristus kom ud i verden. Det, som er deres frelse, når det er det, at hedningernes fylde, og nu er det Kristus hedningernes fylde, det er det, at hedningernes fylde kommer til. Og på den måde, at hedningernes fylde kommer til, skal Israel frelses. Der er overhovedet ikke tale om, at der er en profeti om, at de engang skal frelses. Men Paulus beskriver på det sted, hvordan det folk skal frelses, som nu står uden for frelsen. Og det er jo det, som er sagen i hele kapitel 9, 10 og 11. For spørgsmålet er, har Guds ord svigtet? Som der står i kapitel 9. eller ja, 9. Og der svarer han ganske kort tre ting. Nej, kapitel 9, for skriften handler om Kristus. Nej, kapitel 10, for skriften sigter på troen. Nej, siger kapitel 11, for den fylde, som de har mistet, kan komme til. Og det her Guds trofasthed er Guds trofasthed, både imod Israel og imod verden, er i Kristus Jesus i evangeliet. Og det kan aldrig blive andet. Altså sådan må jeg sige det, hvis jeg skal sige det kort, så er jeg nødt til at lade en hel masse ligge.
Men hun er også gået hjem.
jeg har konfirmander på torsdag kl. 8.
Det skulle lige være tid nok til at få at Claus bagefter kan få indskudt en argument.
Fordi at
kort, Claus.
Jeg skal bare få godt kort. Altså, det er så vigtige ting, at jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan starte mere med det. Det er rigtig nok, som du siger, de to første punkter, det er helt enig med dig i. Det er overbrevet 9 og 10. Men det tredje punkt, der hvor du valgte, fordi at spørgsmålet, der er to hovedspørgsmål i kapitel 9, vers 6, svarer han på, eller ikke inden jeg kan sige, dog er det ikke således at forstå Guds ord svindel, og det er det, han svarede på i følgende vers. Og så i vers 30, kapitel 9, kommer der et nyt spørgsmål. Hvad skal jeg sige? I vers 32, hvorfor ikke? Fordi de søgte det med tro. Altså, hvorfor ikke? Hvorfor valgte de ikke bare til retfærdigheden med tro? Eller retfærdigheden, lov som kunne føre sig retfærdigheden. Og det svarer på de følgende vers. Og derefter i vers 11, nej, i kapitel 11, vers 1, kommer der et nyt spørgsmål. Og det spørgsmål har, han har jo ikke allerede talt en lille smule, nævnt en lille smule om det i kapitel 3, vers 1 og 2, følgende. Der svarer nemlig på spørgsmål til det, som han svarer på i kapitel 11, og det er det, som for mig at se, du glemmer dig fra hjertet. Det er sådan her. Altså alt andet, det synes jeg er meget godt. Han siger her, jeg spørger nu, og det er det tredje spørgsmål, og det er nemlig ikke det spørgsmål, som du sagde. Har du ikke beskudt sit folk? Det er det, han svarer på i kapitel 11. Og du bliver nødt til at skære hele sammenhængen af deres menøde. Og nødt til at sige, at når du har for eksempel Island, du lever hver dag, at alle løfterne har deres ja og amen i Kristus, så betyder det ikke det, at alle løfter er opfyldt på den måde, at de allerede er opfyldt ved, at Jesus er kommet. Det tror jeg også godt, du er enig med mig i, at det er sandt, at der er rent efter Jesus døde og stod op, stadigvæk på løfter, som har fået deres ja og amen på den måde, at de har fået deres bekræftelse, deres legitimation, men ikke på den måde, at de var og er opfyldt. Og jeg mener, når mange siger for eksempel, de sender en kile ind fra den gamle og nye testamente, og så er det ikke godt lægge den intention, så er det for mig at sige, det du kommer til, så må man huske på, at talen om det himmelske Jerusalem, især det himmelske land, det er jo helt tydeligt, at den tanke allerede findes i det gamle testamente. Det ser vi også i Hebræerbrevet 11, hvor der står, at allerede Abraham, han så frem imod det land, som havde faste grundmålet, det vil sige det himmelske Jerusalem. Alligevel er det jo helt tydeligt, at når han drog ud i retning mod Israel, så er han ikke uhyggelig mod Gud, han har ikke misforstået Guds løfte. Altså, det er ikke sådan, at det er først i det nye testamente, at der tales om det himmelske Jerusalem. Allerede i det gamle testamente tales der om en videre forståelse af løftet. Ikke sandt? Og den dobbelthed, den dobbelthed, som vi ser i løfterne med hensyn til Kristus, for eksempel når der tales om jomfruen, Isaias 9 og mange, mange andre steder, den findes også her i løfterne om Israel ved Israel. Det er jo helt klart. Og det ser vi også ud fra kapitel 9, vers 6, at Paulus han siger ikke, at alle de løfter og forjættelser, som Israel har fået, de er nu ophævet, fordi at de ikke er taget imod Kristus. Han siger, at vi har fået dem, vi tilhører dem.
Ja. Jeg tror, at vi
har ikke noget at gøre ved.
Jens, du havde på et tidspunkt en finger op.
Jeg vil godt sige det. Det er ganske kort.
Ja,
det er i orden. Underlagt et stykke lov, så jeg vil godt lige sige, at det er jo godt, det er jo sådan, at det er rigtigt, at Israel er en dobbelthed, og vi kommer til at misforstå hinanden, mange gange i diskussioner, fordi jeg siger for eksempel, at Rom er det, så jeg siger, at hele træske brændet, aha, du tror, at der er en anden meget fin leder, men Jørgen Kristus, du også tror, hun er nu til at diskutere, så aha, du tror, det er fantastisk, synes jeg også. Hvis der er så mange steder, hvor vi kan misforstå hinanden i det her spørgsmål, der også. Jeg tror, det jeg har læst lige om Israel, at det er en dobbelthed. Der er forjættelse for børn. Ved at den, som bliver omskåret til hjerne, så er under 2, og de kraftige børn er udvidelse. Det er også dem, vi kan Israel kirken, for eksempel. Så er der udvidelsens børn, og det er det folk, du så snakkede om, som Gud har ført frem lige til i dag, sagde du. Og der mener jeg, at du frem kommer til at og åndeliggøre det sidste punkt der. Og det kommer til at betyde noget for hele, altså det kommer til at betyde noget fundamentalt for mig, hvis jeg skal følge det, som du siger, i min forståelse af, hvordan jeg for eksempel skal læse om 10 af gamle simpelthen. Du læser for eksempel Ezekiel 37, det mener jeg, altså det har han jo skrevet til det der folk der, som var fuldstændig lovstørre i bag. Og jeg mener, i første omgang mener jeg, at det er skrevet til dem, og ikke til kirken. Og du mener, altså du vil se det som i lov og en del af lys, og det synes jeg også er godt. Men jeg mener bare, at der på en eller anden måde, så går du alligevel på kompromis med noget andet jo. Når du gør det, når du åndeligt gør det på den måde, som jeg mener, du gør. Jeg mener også, at jeg kan læse f.eks. det der med benene, jeg skal samle, så jeg kommer ordentligt i dem, som mit eget liv, der er en død, som er rejst op igen og fået ånd af, inden jeg er blevet kristen. Men det betyder ikke, at jeg kan tillade mig at læse det, eller ikke at læse det, som om, at det er en profeti om, at Israel, som folk til samles igen, skal komme ånd i det. Ja, det var sådan min
spørgsmål. Jeg vil godt lige have lov at sige en ting, at for ikke at blive misforstået, det lyder som om, at du har forstået, at jeg taler om kirken, altså åndeliggøre sådan, at det ikke er om det kødelige Israel, jeg taler. Jeg taler om det kødelige Israel, som har fået, altså ligesom evangeliet kommer ud til en verden, som er kød og blod, så er den pagt givet et folk, som er Israel, og et kødeligt folk. Og det er på den vis udvalgt til, at i det folk skulle, det skulle have evangeliet første gang. Det var det første folk på jorden, der kendte Kristus troen. Og det, som jeg så peger på, det er, og det gør jeg så meget mere, som det netop er det folks skæbne, som for mig at se afbilder menigheden. Vi skal nemlig huske, at det folks, det levede hele tiden i en adventstid, hvor det ventede Messias' komme, Kristi komme. Og det, som skete med det folk, det var, at dets åndelige liv, som jeg har peget på, blev mere og mere blindt for det, som det drejede sig om for dem som folk. Og i stedet for fik de en religion, som var præget af loven. Når jeg understreger det meget stærkt, så er det også af den grund, nemlig, at vi nu, og det er netop det, som Efeserbrevet peger på, at nu er det åbenbaret, at hedningerne er medarvinger og medindlemmet i lægemet. Sådan som de har været lige fra før skabelsen i Guds frelsestanke. Det folk, som er blevet til, nu kaldes den tid, hvor den kaldes af Jesus for hedningernes tider. Og hedningernes tider afsluttes jo netop med, at Kristus kommer igen. Og der vil jeg da godt for mit vedkommende sige, at noget af det, som skal præge tiden op til Kristi genkomst, det er frafaldet. Ikke frafaldet fra alt tro, men netop et antikristligt frafald. Og et antikristligt frafald betyder, tager vi Johannes åbenbaring, der kaldes den menighed, som når målet ved Herrens genkomst, den kaldes Kristi brud. Den har aldrig besmittet sig med andre. Den har altid fuldt lammet, hvor det går. Det er kendetegnet, den har haft kærlighed til Kristi evangelium. I modsætning til skøgemenigheden, som svigtede Kristi evangelium. Og der er det, jeg føler meget stærkt, når jeg går og lytter til prædikanter i kirken,
i LM, i IM, i ELM, og hvor jeg ellers hører præster og prædikanter. Det her, det ligger i toge. Jeg hører nogen af jer til, som vil være meget bibeltro, som taler så rigtigt om det, men mangler vidnesbyrdet deri. Derimod kan de tale meget nidkært om loven. Den brænder hos mange i dag. Og det vil jeg gerne advare imod, fordi det var det, som skete op til Kristi komme med Israel. Det er det, som sker med kirken op til Kristi komme. Og derfor er det meget magtpåliggende netop at vise, at det evangelium, som Israel fik betroet, men som det blev blindt for, det har vi fået betroet, og er ved at blive blindt for.
Ja, det er første aktie, du vil komme med.
Ja, jeg synes, den evangeliske intention, som her kommer frem, den har i hvert fall ikke jeg noe å si på. Derfor kan jeg bare istemme det. Og at vi, også når vi preker fra det gamle testamentet om disse tingene, at vi glemmer Kristus som er i det. Men det er liksom noe her, du sier her, Abrahams avkom, det er Kristus.
Ja, det er jo det. Men det er også noe annet. I det gamle testamentet er ikke bare... altså, Paulus anvender dette åndelig talt. Det gjør han i Israels forhold til Kristus. Så viser han at det sanne Israel, det er kirken, det er Abrahams barn ved troen, og så videre. Men det er helt klart at her er et annet aspekt også, og at det er et Abrahams avkom, også Isak og Jakob og mennesker før Kristus, frem til Kristus. Derfor har vi ettertagene, derfor har vi Israels historie, derfor har vi Guds ledelse, og dette med velsignelse og forbannelse, det er jo ikke, det er selvfølgelig en åndelig dimensjon av hele tiden med vår forhold til Gud å gjøre, men velsignelsen er konkret, og forbannelsen er konkret. Og forbannelsen, velsignelsen er ikke bare noe usynlig åndelig, men det er noe konkret legemlig, så sant vi er skapt med ånd, sjel og legeme. Og forbannelsen, den er også noe konkret, fysisk legemlig, så sant vi er skapt som ånd, sjel og legeme. Derfor ser vi jo at velsignelsen, det er jo velsignelsen. Fienden kommer inn i landet og jager folk bort, så er det forbannelsen fra Herren konkret. Mennesker blir drept, valset ned av fiendemakten. Velsignelsen, det er når det er rikelig grøde, når det er fred i landet, når forholdene er harmoniske, og så videre, og så videre. Eller når de får sitt land tilbake. Og det jeg mener er at, som liksom kommer noe bort her, det er jo ikke evangeliet, for det er jo helt klart frem. Men det er den konkresjon som Gud viser i historien. Hvordan, hvor han vil vise for våre øyne, både velsignelsen og forbannelsen, således at slår han folket med nød og sykdom og fiender, så er det straff og synd. Og velsigner han det med goder og grøder og fred, så er det fordi folket holder seg til hans vei. Og det er jo et synlig, konkret bilde på den åndelige velsignelsen, hvordan Gud er mot oss i Kristus Jesus. Og så er det dette med pakten. Dette at Gud inngår en pakt med Abraham, og at pakten er i Kristus, ja, men det er også en konkret pakt med et bestemt folk, med Abraham og hans konkrete ett. Og denne pakten noterte det her, altså at velsignelsen og pakten, den er ikke bare for Israel som det troende Israel. Men velsignelsen som Gud gir til denne slekten ligger før troen i løftet om Guds nåde i Jesus Kristus. Og det synes jeg er meget viktig. Det er her i pakten der det taler om Guds forutgående, forangående nåde. Det er den nåde som bærer Israel. Det er ikke den nåde som er betinget, eller som gis loves kun til de troende. Men det er noe som gis
til folket, liksom Guds nåde loves til hele verden gjennom Jesu Kristi død, ved hans komme til verden for å sone verdens synder. Og her synes jeg at din modell faktisk, selv om den fremhever veldig sterkt evangeliet, mister noe av den konkretion som jeg føler kanskje at det gamle testamentet og løftet der har frem mot det nye testamentet.
Det skal jeg kaste meget, meget kort på. Jeg pegede som et eksempel på, at når de fik manna i ørkenen, så var det Kristi velsignelse. Velsignelsen er for mig ikke noget åndeligt bare. Jeg nævnede også netop det, at i pakten med Kristus er det, de får landets grøde. Velsignelsen er netop det konkrete.
Ja, fordi de tror, eller fordi de er Guds folk?
Fordi det er fordi de... for pagtens skyld, vil jeg hellere sige. For der er det, jeg netop vil pege på, som jeg også nævnede med Nordriget, som brød denne pagt, at Gud i kraft af deres omskærelse stadig kalder dem ved Israels navn, stadig handler i noget med dem, men at Guds det, som ligesom virker Guds nådige handling, kommer fra Kristus. Han er kilden for den nåde, som de bliver til del. Og derfor nævnede jeg netop Esajas, at når de frelses, så er det ikke fordi de tror. Tværtimod, de er vantro, da de frelses. Men de frelses for Kristi skyld, for at Guds arm skal løftes, bæres og ophøjes. Og der kommer det så ind, at selvom Guds arm faktisk frelste dem og velsignede dem, så de det ikke. Hvem troede det, de hørte? Hvem så Herrens arm? Ingen gjorde det. Og det er deres ulykke. Det er nøjagtigt, ligesom Gud handler nådigt med et døbt folk i kraft af deres dåb.
Ja. Hvad er denne velsignelses konkretion i historien, hvis det ikke er folket og det Gud gør med folket i historien? Altså, er ikke velsignelses konkretion netop dette at Gud har et folk og at han gør noget med dette folk? Jo, er ikke på den måten at Kristi nåde vises, eller velsignelsen i Kristus vises konkret?
Helt bestemt.
Og da er vi jo enige om at der er et Guds folk.
Men... Nej, for så er hele verden Guds folk. Fordi den velsignelse her, det er nøjagtigt den samme velsignelse, som bevarer den hele verden, som gør, at Gud sender regn og afgrøde til hedningelandene også. Uden at spørge om deres tro eller vantro. Hele verden er opretholdt i kraft af Kristus. Hvis ikke Kristus var, så var hele verden gået til grunde den dag i dag. Men nu lever verden, og det gør den i kraft af evangeliet om Kristus. Men det betyder ikke, at de helt uafhængige af troen er frelst. Helt uafhængige af troen er Guds børn. Guds børn, Abrahams afkom, det er man kun, når man er født af evangeliets forjættelse. Men det er konkret, det vil jeg sige.
Præsten. Ja, vi skulle jo egentlig holde snart, men vi bliver nødt til lige at holde og lidt gang i det her stadig. Folk vil sige ud, det er helt ærligt.
Når Ostvind har overstået sine personlige udfald, så... Tak. Frank, du sagde på et tidspunkt, alle Guds frelsesløfter er altid knyttet til én person, Kristus, ikke sant?
Mm. Ja.
Og det betyder, at alle Guds løfter om barmhjertighed, om bistand, om nåde og velfærd og indgreb for sit folk, Abrahams afkom, det er knyttet uløseligt til Jesus, ja, og til evangeliet om ham.
Ja.
Og det betyder så videre, at når Gud taler, giver konkrete løfter, for det gør han jo, her og der i Gamle Testamentet, selv løfter om, vil befri sit slavefolk fra Egyptens trældom, så er det i sidste instans at forstå sammen med Kristus. Ikke sant?
Det er præcis.
Når Gud så taler løfter om landets fremtid, er det ikke også at forstå i ubrydelig sammenhæng med Kristus?
Jo.
Hvad hindrer så, at disse løfter om landet kan forstå, samtidig med, at de må høres i ubrydelig sammenhæng med Kristus, så kan forstås konkret?
Jamen, det er der ikke noget i vejen for. Nu har jeg lyst til at...
Tænk stadigvæk på, at når profeten taler om Israels folks hjemkomst fra landflygtigheden, at også det må høres i Kristus, samtidig med, at det kan og må forstås som et konkret løfte.
Ja.
Og sagt omvendt, at Israels hjemkomst er ikke noget i sig selv, isoleret, men kommer først til sin mål, til en ret i øjeblik, hvor Israel griber Kristus. Men okay. Men det er min pointe, det er, at begge dele må holde sammen. At løfterne til Israel må høres sammen med Kristus, og at det er ret til konkret folk.
Så har jeg lyst til nu at sige noget, som nok vil forbavse. Jesus taler noget om hedningernes tider, nemlig i den tid, hvor hedningerne får betroet evangelium. Og der hedder det noget om, at Jerusalem skal nedtrædes af hedninger, indtil hedningernes tider er forbi. Og det må jeg indrømme, at her spejder jeg. Fordi der er jo faktisk sket det, at Jerusalem i vor tid er blevet jødisk, og det ser jeg som lidt af et tegn, som jeg skal give jagt på. For her ser jeg noget af Guds gamle pagtshandlen med det folk stadigvæk, som sigter nu på at vække det folk for Kristus. Fordi landet og Kristus altid har hørt sammen. Det vil sige, at jeg står i dag over for et konkret tegn, som gør mig overvågen. Og ikke mindst også fordi, det jo hører noget sammen med, at hedningernes tider er forbi. Og så er min ængstelse for kirken meget velbegrundet. Og samtidig er det nemlig et vidnesbyrd om, at Herren kommer snart, for tæt sammen med det, at Jesus sagde det, talte han om sit komme. Og derfor tænker jeg meget konkret, når jeg tænker om evangelium. Men det jeg vil, det er, at vi aldrig tænker jøde eller græker eller noget andet. Aldrig tænker løfter og frelse uden Kristus. Og aldrig læser vores Bibel. Fordi det jeg er bange for, det er, at hvis Kristus forsvinder fra vores blik, når jeg begynder at læse for eksempel Gamle Testamente, så er det dække, som var for jøderne overskriften, det er vendt tilbage. Fordi dækket, når det fjernes, som Paulus siger det, så skuer jeg Kristi herlighed. Og den herlighed må aldrig forsvinde af skriften, fordi jeg begynder at fable om andre ting, for eksempel om Israel. Jeg er opvokset i samme miljø som du, Axel. Måske lidt mere yderliggående. Min far var blandt de første, der var med, da ordet Israel blev startet herhjemme, sammen med med Georg Bartholdi og Fritz Larsen og gamle, hvad hedder han nu? Sivertsen. Eivind Sivertsen. Og vi holdt ordet Israel, og vi færdedes meget i pinsekredse dengang. Vi favnede vidt, og jeg husker, at når de var hjemme hos os, så talte de næsten aldrig om andet end enten underår, som blev gjort, eller om Israel. Dermed hørte jeg meget lidt om evangeliet i Kristus. Det var de andre emner, der var meget mere interessante. Og det er jeg bange for.
Jeg vil stille nu, hva'? Jens, du har lige en lille pejse.
Jeg vil bare sige så, at jeg har lige lidt sådan... Det er jo sådan, at vi har lige lidt meget tæt på hinanden. Men jeg mener bare,
Hvis I vil love ikke at ofre noget af det, jeg har sagt, så vil jeg gerne gå med til, at vi er meget tæt på hinanden.
Nej, det er
netop
pointen. Det er Kristus, som er den røde tråd hele vejen
ja.
I den gamle testamente.
Ja.
Der er så bare i vægtlægger forskelligt, hvordan vi skal se, for eksempel, at Israel blev til en stat i 48, og du er måske sådan, altså, du våger at tage sådan en tegn, det er ikke noget, du sådan kunne finde på, altså, det er jo noget med, hvordan de er, altså, for mig der er det bare, der er det et stort tegn.
Jeg har prædiket det, ja. Og jeg prædiker det stadigvæk,
ja. Altså, det er ikke sådan, at
fordi jeg mener, at det er noget, som min menighed også skal være opmærksom på.
Altså, jeg bliver ikke sådan saliggjort, når jeg står med en karm frugt i hånden. Jeg mener bare alligevel, at du finder noget, så det er noget til at tegne på vej.
Jeg synes, vi skal slutte her nå, og la vår gjest Frank få lov å ha det siste innlegg han hadde. Det er alltid sånn som jeg hører og bør, og jeg vil gjerne som dette kjære opponent, og også ikke si hjertelig takk, fordi du kom, og bare ta ordet for ham litt igjen. Det var så det du sykker i, og jeg tror kanskje at vi har fått husket opp i noe, at vi har fått litt påminnet av noe vesentlig når det gjelder forståelsen av Bibelen, lesning av det gamle testamentet, som står her, og det jeg synes det er riktig, det som du sier der med at, at vi er opptatt ved å diskutere sånne spesialer, temaer, og så glemmer vi det som ligger under og som alt sammen skal tjene, nemlig evangeliet. Og det synes jeg du har understreket sterkt her i kveld og fortjenstfullt. Så jeg vil takke for at du kom og takk for at man kan høre litt fra jeg også.
Ja, så fik vi jo sluttet af her, så Axel har jo sagt alle mine ord, så nu kan jeg overveje, hvad jeg vil så vil sige. Men jeg kan selvfølgelig sige tak til Axel for, at du stillede op. Og så vil jeg sige, at hvis der er nogen, der gerne vil snakke med en, som ikke tror på, at vi kan bruge 1948 til ret meget, så kan I komme og snakke med mig bagefter.